Maja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro večer, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba. Danes je z nami doktorica Helena Jaklič, ena izmed soavtoric razstave Rojstvo novih domovin, bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. Najprej dobro večer.
Dobro večer.
To pomeni, da bomo danes opet slišali o eni izmed begunskih zgodb, kajti leto 1948 je bilo pomembno leto, kajti takrat je veliko slovenskih beguncev, ki so bili do takrat bodisi v Avstriji ali Italiji, dobilo nove domovine. Gre torej za 70. obletnico slovenskega eksodusa.
Tako je, ja. Tudi ta knjiga oziroma razstava o bogati ustvarjalnosti slovenskih beguncev v taboriščih v Italiji in Avstriji je nastala prav v spominu na, ali pa v obeležitev, smo želeli obeležiti to 70-letnico dokončne odločitve ali tiste prelomne odločitve slovenskih beguncev, ki so se maja 45 znašli izven meja svoje domovine, ko so pravzaprav bežali pred komunističnim nasiljem v strahu za lastna življenje in življenje najbližjih. Potem pa te 3 leta preživeli v Italiji, Avstriji, v taboriščih ali pa mogoče po kmetijah, kjer so pač našli nek prostor pod soncem. In prišlo je leto 48, taborišča so počasi začele zavezniške oblasti zapirati. Treba se je bilo odločiti, kaj se daje. Ali vrnitev nazaj v domovino, ki je bila takrat že res močna trdnjava komunizma. Komunistična oblast je res utrdila svoj položaj, svojo oblast z nasiljem, represaljami, zaplembami premoženja, nacionalizacijo, številnimi zaprtimi. Vse to so tudi begunci vedeli, poznali, prihajale so te novice iz domovine, tudi nek tisti, ki so pobegnili, prebežali teh 3 leta domov čez mejo, po skrivni poteh so prinesli te informacije, tako da ali odločito, ali v tako domovino, ali iti in zbrati domovine, ki so jim prihajali naproti in seveda odločitev večine takrat Slovencev je bila pot v svobodo.
Tukaj je treba povedati, da niso bile vse države enako prijazne do beguncev, nekatere so se izkazale bolj, druge manj, največ jih je odšlo v Argentino. Zakaj?
Danes se nam zdi, ko gledamo migrante, ki prihajajo v Evropo in sami izbirajo državo, v katero bi želeli iti, tja je tudi usmerjeno na njihov načrt poti in tja potem tudi pride ali to Nemčija, Švedska, skandinavske države. Takrat pa so večina držav sveta, bi lahko pravzaprav rekli, izbirale oziroma povabile v svoje države predvsem zdravo delovno silo. To so bili odrasli ljudje, moški, ženske, odvisno, kaj so potrebovali. Ali je bilo to šivilje, zdravstveno osebje, ali so bili to delavci z področja gradbeništva, obrtniki. In poslali so seznam koga in oziroma kolikšno število potrebujejo. In ti so odšli njih. Te države ni zanimalo, ali ima šivilja za sabo tudi družino, morda otroke. Ne, vrata so odprli samo za njo. Slovenski begunci, ki so v teh 3 letih postavili družinsko skupnost v teh taboriščih, bi lahko rekli, so se in z vso preizkušnjo, ki so doživeli, predvsem pretresljiva izkušnja, se pravi, konca maja 45, so seveda želeli ostati skupaj. Tu pa je ravno tist blagoslov, ko je Argentina o pomoči ali posredovanju duhovnika Hladnika, ki je tja odšel, v Argentino odšel že pred drugo svetovno vojno, se je takrat Argentina odločila, da sprejme 10.000 slovenskih beguncev, ne glede ali bo gre za to odrasle, moške, ženske, otroke ali pa starejše. Ne, skratka, vrata je odprla za vse in zaradi tega je tako veliko Slovencev, talikšno število Slovencev se odločilo za pot teh 12.000 kilometrov na ladji v čisto nov svet, ki je bil pravzaprav jim tuj, drugačen, predstavljajte si, bolj odprt, latinski pridih, ki je bil zanje sprva kar en velik šok, potem pa seveda, ker so zaznali to sprijetost, so to lahko vzpostavili oziroma ustanovili ne samo svoje skupnosti, ampak tudi domove in to je bilo res en tak blagoslov v teh hudih razmerah.
Namreč treba povedati, ne, da v Združenih državah Amerike so tisti, ki so tja odšli, potrebovali garantno pismo.
Tako,
v Avstriji ni ostalo veliko beguncev tudi zaradi vzdušja, ki je bilo med prebivalstvom. Potem tukaj Anglija, Avstralija, kjer so bile tudi zelo različne poti.
Tako je, ja, točno to. Seveda tisti, ki so imeli sorodnike v Ameriki, v Združenih državah, so lažje prišli do teh garantnih pisem, ker so jih sorodniki povabili, so jim tudi plačali to pot do Amerike. Pa vendarle, kar nekaj Slovencev je takrat imelo sorodnike v Združenih državah, pa se ni odločilo za tako pot. Ravno zaradi te oblikovanja skupnosti, ki je nastala prav za tega želje ostati skupaj, ko je bilo vendarle tudi za sorodnike recimo v Združenih državah težko sprejeti družino, ki bi prepeljala seboj še 3-4 otroke, morda še staro mamo, starega očeta. Ne, tako da zato je potem tudi to en izmed razlogov, da so odšli na mesto k sorodnikom v Argentino. Morda tu velja še omeniti, da bil leto tisto leto 48, 47 in 48 še en trenutek v slovenski zgodovini ali pa v zgodovini družin, ki so odšle na to begunsko pot, ko so se ponovno delile. Namreč, če se nekaj, da je večina vendarle odšla v Argentino, pa so se, je tudi kar nekaj družin takih, ko so recimo starejši brati ali starejši sestre, pa se vendarle odločili, da so šli, da so sprejeli gostoljubje sorodnikov v Ameriki in odšli tja. Del družine pa je odšel potem v Argentino in tako so ostali ločeni. Se pravi, še ena delitev in tako ni malo družin, ki so recimo, ko jih gledamo zdaj nazaj, ko je del družine ostal v Sloveniji, v domovini, del družine odšel v Ameriko, mogoče celo v Avstralijo, Brazilijo, Čile, ne? In del družine našlo svoje nov dom v pod južnim križem.
Doktorica Helena Jaklič, imamo kakšne številke, ki nam govorijo, koliko Slovencev je po drugi svetovni vojni odšlo s trebuhom za kruhom, da si seveda reši golo življenje, da ne bo pomote, da ne bi kdo mislil, da so odšli zaradi tega, ker so želeli zgolj boljše življenje. Oni so si dejansko življenje reševali. V Argentino jih je odšlo koliko?
Številke so zelo težko določljive, namreč prav natančnih seznamov ni, oziroma drugače povedano. V Rimu so delali popis, je ohranjen popis imen ljudi, ki so odšli v Argentino, ki so dobili to dovoljenje za pot na ladjo, teh je okoli 8000 na tistem seznamu, vendarle čisto vsi tudi niso prišli v Buenos Aires, tako, ampak so kljub temu, da so imeli recimo že urejen dovoljenja za odhod, na drugo stran ozbrali kakšno drugo pot, mogoče ostali še nekaj časa v Italiji, še nekaj časa v Avstriji in potem odšli kam drugam. Ne? Ampak vsekakor seznam, ki ga hrani drugače arhiv Zedinjene Slovenije, ki je v Buenos Airesu, je to seznam okoli 8000 ljudi, ki naj bi odšli v Latinsko Ameriko.
Kaj pa v Združene države Amerike, kaj pa v Avstralijo?
Te številke so pa znatno manjše, zdaj tu z glave jaz jih ne bi, da ne bom preveč na palec povedala, ampak so zelo majhne številke oziroma nekaj večjih je vendarle v Ameriko, medtem ko so Avstralijo, jih skoraj ni teh, ki so šli, zelo majhno število je takih, ki so šli recimo v Brazilijo tudi ali pa v Čile in nekaj malega, to je, govorimo o nekaj 10, mogoče 50, 60 lahko pa recimo jih ali pa nekaj več, tudi potem sploh, če preštejemo še del družine, ki je prišla za temi begunci, ki se je pridružila recimo staršem, bratom ali sestram, pa potem v Anglijo. Nekaj jih pa najdemo seveda, pa bolj ne kot pot, ki so jo izbrali, ampak jih je potem zanesla pot, begunska pot kasneje kot naslednje postaje njihovega življenja, jih pa najdemo tudi v Aziji recimo, ampak to so res pa posamezni primeri.
Danes bova predstavila zgodbo Justine Lukančič. Ne povem, da je gospa Justina že bila gostja oddaje Moja zgodba in sicer v letu 2015. Danes pa boste seveda njeno življenjsko zgodbo izvedeli slišali iz vidika rojstva novih domovin. Gre seveda za razstavo, katere soavtorica je doktorica Helena Jaklič, no več o Justini Lukančič pa po predahu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Letos obhajamo 70-letnico eksodusa Slovencev po drugi svetovni vojni. Ob tem je izšla tudi knjiga z naslovom Rojstvo novih domovin, ki povzema seveda tudi istoimensko razstavo. Danes bomo spoznali v njej zgodbo Justine Lukančič, predstavila pa nam jo bo doktorica Helena Jaklič. Kar prosim.
Ja, to je še zgodba Justine Lukančič, je še ena izmed 16 zgodb, ki smo oziroma 17 zgodb, ki smo jih uvrstili v to knjigo oziroma na razstavo. Zgodbami smo želeli res pokazati, kako zgodovina niso samo številke, niso samo neki statistični podatki ali goli opisovanja, ampak kako zgodovina in taki prelomni trenutki, kot je bil maj 45, vplivajo na tudi življenja posameznikov. In ena izmed teh zgodb je ravno zgodba gospe Justine. Z njo smo izbrali tudi zato, ker prihaja z Primorske. Na ta način smo želeli res zajeti in pokazati, da so maja 45, da je Slovenijo zapustila, kot sva prej govorila, zato, da so si rešili gola življenja. Številni ljudje iz vseh koncev pokrajin naše domovine, ne le znotranske in dolenske, kot bi mogoče pričakovali, ker je bilo tam partizansko oziroma komunistično nasilje največje, ampak grejo zgodbe res od Štajerske, Gorenske in vse do Primorske. In zgodba Primorke je zgodba Justine Lukančič. Zgodba nam je zaupala sama, namreč leta 2017 sem v Argentini, jo tam tudi osebno spoznala. Takrat v tistem letu je ravno praznovala 90-letnico gospa in je treba povedati, da to je res eno tako prijetno srečanje, ki mi je ostalo v spominu zaradi svoje vitalnosti, čilosti, kar ste verjetno tudi poslušalci Radio Ognjišče, ki ste leta 2015 poslušali njeno zgodbo, lahko zaslutali ali začutili iz njenega pripovedovanja, kar je bilo meni res zanimivo, je, da kljub njenim visokim letom ne le, da ohranja to vitalnost, to življenjsko energijo. Gospa se pri 90-ih oziroma zdaj že pri 91-ih celo uči novih jezikov in s tem ohranja nek tale res čiv pogled na svet in to se mi je zdelo tako še ena zgodba begunca, ki lahko navdušuje tudi danes, nam daje nek zagon in neko sporočilo, kako kljub temu, da izgubiš domovino, izgubiš najbližje, namreč gospa, ko bomo slišali, je odšla na pot sama. Doma je ostala mama skupaj z bratom oziroma s tremi še sestrami, in vendarle preživela in ostala vesela oziroma taka pozitivna gospa. Njeno življenje, ki se začne se v slavni pripostojni in sicer septembra leta 1927, ko se je rodila v zelo zavedno slovensko družino. V tistem, treba je vedeti, da je v tistem času Postojna oziroma v Slavini, iz katere gospa prihaja del Italije, se pravi pod italijansko od leta 1920 pod italijansko oblastjo in njen oče Jože je bil izredno zaveden gospod, zelo zaveden Slovenc, ki je bil prav zaradi svoje zvestobe slovenskemu narodu, jeziku, tudi strani Italijanov zelo preganjan, trikrat tudi zaprt. In sicer prvič je bil zaprt, ko je bil obtožen, da naj bi napadel italijansko patruljo, sam in takrat so ga poslali potem v zapore, v Pivko. Sam je potrjeval, da ni imel nič s tem napadom, da je bil v tistem času v kavarni skupaj s prijatelji, vendar pa, ker so bili ti prijatelji Slovenci, njihova beseda ni veljala. Za italijanske oblasti oni niso bili verodostojne priče, in šele, ko je gostilničar, ki je bil po narodnosti oziroma pripadnosti Italijan, potrdil zgodbo gospoda Jožeta, se pravi Justininega očeta, da je resnično v času napade italijanske patrulje bil pri njem, skupaj z svojimi prijatelji so ga izpustili. Potem naslednjič je bil zopet zaprt in sicer le 2 meseca po rojstvu gospe Justine. tudi ta zgodba, ta del zgodbe njenega življenja bi lahko rekli zelo zanimiv, namreč zakaj je bil zaprt. Fašisti so takrat, ki niso prenesli, ki so res izvaja velike pritiske na narodno zavedne družine, so takrat, to je bilo novembra leta 27, v njihovo hišo vrgli granato, s čimer so želeli tudi družino prestrašiti. In ta granata je padla prav v sobo, v kateri je spala Justina, ki je imela takrat res veliko srečo, da te granate namreč ni razneslo. So pa očeta obtožili takrat, da v hiši hranijo orožje in je bil zopet zaprt in ne le to. Takrat je potem izgubil tudi službo, opravljal je delo predtem, delo usnarja. Lahko si samo predstavljamo, kakšne občutke je moral oče nositi v sebi, pa tudi njegova žena, ko je videl granato v sobi svojih dvomesečne hčerke. In potem je te občutke, si predstavljam, to grozo in hkrati olajšanje, da je ostala živa in da ni granata razneslo, te občutke nesel sabo tudi v zapor. Namreč, ko je bil spuščen, se je odločil, da se skupaj z vso družino, se pravi tako z svojo ženo, z Justino, bratom, njenim bratom in pa sestro, preselil Trst. Tam se mi je zdelo le nekoliko bolj varno, predvsem tem fašističnim nasiljem, ki ga je doživljala primorsko podeželje v tem času. Ampak se veste, kako je to, ko človek ostaja zvest slovenstvo, ne glede kam pride. Tako se je zgodilo tudi v Trstu. Gospod si je poiskal seveda službo, treba je bilo preživeti družino s tremi otroki in se je zaposlil kot železničar. In takrat so želeli družini in tudi gospodu Jožetu poitaljančiti priimek, česar pa ni pustil, pač tega ni dovolil, da bi dobil italijanski priimek in je bil ponovno že tretjič pod fašističnim nasiljem oziroma to fašistično oblastjo zaprt. Ko je bil spuščen zapora, je imel seveda vsega dovolj, lahko si zopet predstavljamo, pride v Trst, zato da bo tu lahko normalno delo in preživlja družino in predstavljam si, da tudi v soglasju z svojo ženo se je odločil, da prebegne v Jugoslavijo, da se umakne pred tem nasiljem, družina, da ostane v Trstu, tako se mu je tisti hip zdelo bolj varno za nje. Pri tej poti, pri tem prebegu v Jugoslavijo pa je sodeloval oziroma je bil skupaj z njim tudi ženin brat, ki bi moral takrat iti v služenje italijansko vojsko, česar pa tudi ni želel. Tako da sta skupaj šla čez mejo, posveda je zopet nas to po skrivnih poteh, tudi takrat te prehodi med Jugoslavijo in pa Italijo niso bili tako enostavni, zelo nadzorovani in se potem preselil na Vrhniko, kjer si je zopet poiskal službo in družina je iskala priložnost, na kakšen način bi se tudi družina, se pravi tri otroci in žena mu pridružila. To so izkoristili naslednje leto, to je bilo leta 1931 potem, ko je družina dobila dovoljenje italijanskih oblasti, da smejo za en mesec iti na dopust v Jugoslavijo in pač tisti mesec preživeti z očetom oziroma z možem. Družina je res prišla in se odločila, da na Vrhniki tudi ostane, ne da se vrne nazaj v Italijo oziroma v Trst. Potem tu skuša na Vrhniki, kar se da zopet urediti neko normalno družinsko življenje. Treba je povedati, da je bil Justinin oče, da nas bi rekli, zelo podjeten, da je iskal različne načine, kako čim prej pride do nekega tistega zaslužka, ki bo pripeljal do možnosti, da kupi svojo lastno hišo, da dobijo svojo hišo, svojo streho nad glavo ali pa tako, da jo kupijo ali pa zgradijo. In tako se je oče seveda poprijel različnih del, med drugim je izdeloval brezove metle, štile za lopate, krampe. Pri tem delu so mu pomagali tudi otroci, ko so bili dovolj veliki seveda in potem je tek izdelke, ki jih je naredil, gospa Justina se spominja, da so bili to zelo lepi izdelki, da je bil kar konkurenčen v tistem času in je te izdelke potem prodajal v glavno mesto, se pravi v Ljubljano. Ampak ne le to, ko je nekaj denarja, zaslužil nekaj denarja iz prodaje teh metal in pač drugih pripomočkov potrebnih za življenje na kmetiji, si je kupil tudi konja in pa cirkularko za žaganje drv. S tem je bil seveda še toliko bolj dobrodošel pri vseh kmetih, ki so imeli tudi gozdove, ne, ker ali seka drva na roko, ali pa pride nekdo pa ti jih nažaga na cirkularko, gre vse vendar le hitreje s tem drugim. Ne. In na ta način je pridobil še nekaj sredstev, tako da so lahko kupili tudi svojo hišo, res malo ven iz Vrhnike tam, tako da je imela Justina, ko je začela obiskovati šolo, nekje 3 kilometre peš poti do šole.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes spremljamo begunsko zgodbo Justine Lukančič, doktorica Helena Jaklič nam jo podaja. Slišali smo, da je bil oče Justine Lukančič zaveden Slovenec, ki je kar 3-krat sedel v italijanskih zaporih. No, zelo zanimivo pa je, da tak domoljub potem konča pod rokami komunističnih likvidatorjev. Zakaj, doktorica Helena Jaklič?
Ja, kar težko je verjeti, da nekdo, ki je tako rad ima svojo domovino, da je pod fašističnim nasiljem tako zelo trpel in ostal zvest svojemu slovenstvu, še pred ustanovitvijo domobranstva, pravzaprav v prvih mesecih ustanovitve vaške straže že umre oziroma je pač ustreljen oziroma konča svoje življenjsko pot. Kaj je bilo razlog tega oziroma kaj se je pravzaprav dogajalo v drugi svetovni vojni? Ko Italija zelo hitro, se pravi po okupaciji Slovenije, Vrhniko zasedajo Italijani in seveda lahko si predstavljam, da je oče, saj tako je tudi pripovedovala gospa Justina, med temi italijanskimi vojaki, ki so prišli in zasedali Vrhniko, spoznal tudi nekatere italijanske vojake, ki jih je poznal še iz časa življenja med obema vojnama še takrat v Sloveniji in je seveda pozdravil te vojake. Znam si predstavljati, da tudi poklepetal, ker kot pač nekoga, ki ga poznaš in vendarle imaš navežeš nek stik, nek odnos. Kot je povedala takrat potem Justina, ko smo se pogovarjali, da je ta pozdrav temu italijanskemu vojaku, da takrat oče niti ni slutil, da bi bil zanj lahko ta pozdrav usoden. Sama, ko sem o tem razmišljala, mislim, da ni bil razlog za očetov umor samo v tem, ampak da so bili razlogi tudi v njegovem slovenstvu, v njegovem njegovi te zavednosti, pokončni drži, ki jo je pokazal že pred tem. In znam si predstavljati, da je tudi zelo jasno pokazal, da ni naklonjen komunistični revoluciji. O tem se sicer z gospe Stino nisva pogovarjali, ampak mislim, da je tudi ta država tista, ki je bila ena izmed razlogov, zakaj so potem iz 2. na 3. september leta 1942, govorimo o letu 1942, partizani po noči prišli po njega očeta. Tudi ta zgodba je, tako kot mnoge zgodbe, ki jih je pisala druga svetovna vojna v času te komunistične revolucije, zelo pretresljiva. Tisto noč iz 2. na 3. september leta 42, kot sem rekla, zakaj podarjam to letnico, ker se mi zdi zelo pomembna, ker to je bil čašele nastajanje prvih vaških straž, 2 meseca, pred 2 mesecama je bila takrat ustanovljena recimo vaška straža v Šentjoštu, ne, ko so se fanti začeli organizirati v tem obrambi proti tem partizanskemu nasilju, ki se je dogajal predvsem v nočnih urah. Tisto noč so partizani sprva prišli že k sosedom, vendar po soseda, vendar niso bili uspešni, namreč hrup patrulje, italijanske patrulje, ki se je sprahajala tam okoli, jih je pregnal. Medtem ko proti jutru pa je mama gospe Justine zaslišala neke korake, da se nekaj dogaja pred hišo. In ena taka črna slutnja, bi lahko rekli, jo je obšla in tudi spomnila se je, da pri dekletih, kjer sta spali Justina in še njena sestra, da je odprto okno. In je tako šla tja, da ga tudi zapre, vendar je bilo že prepozno. Na oknu je sedel partizan, ki je sprva popraševal, ali imajo kaj oddati za osvobodilno fronto, in mama je takoj ponudila krompir, ki so ga imeli, ki so ga predtem izkopali. Je rekla, cel voz, vse lahko vzamete in tako. O tem se je tudi že Justina zbudila in njena sestra. Vendar se je skazalo seveda, da niso prišli po krompir, da je bilo to zadnja stvar, ki jih je zanimala, oziroma druga stvar, ki, do katere so bili potem tudi naklonjeni v nakrakovajih. Takoj so zahtevali, da tudi odpre brata, da izpustijo partizane v hišo, in tudi rekli, da so prišli iskat očeta, ker bi želel komandant njihove enote z očetom govoriti. Takrat, če preden je potem, ko se partizani šel skozi okno, da grejo okoli v hišo, da jih mama spusti, namreč najprej ni želela in ni hotela, ampak seveda pod grožnami ni bilo druge, je takrat Justina šla že do svojega očeta in ga prosila, naj gre, naj se omakne, naj se skrije, naj pobegne, ne, da ne bo samo kar hudega zgodilo, in takrat oče na to ni prestal in je tudi rekel, zakaj bi šel, sej nisem nič narobe naredil. In počakal, da so prišli partizani v hišo. Takrat je zopet partizan mu povedal, lejte, komandant želi govor z vami, tako da zrihtejste se, boste šli. In oče se je začel napravljati in od tistem, ki je bil že približno napravljen za to, da gre z njimi, so ga že zelo grobo prijeli. In to je bil že prvi znak, da nekaj je zelo narobe s tem. In tudi oče začutil, tako je pripovedovala gospa Justina, je začutil, da tu pa stvari ne bodo tako preproste, kot se je mogoče zdelo na prvi pogled. In takrat je komendanta prosil, če se lahko od svojih otrok še poslovi, preden gre. To je bilo, se pravi, od 5 otrok bi imel pred seboj in se poslavilo od njih in so ga odpeljali. Zelo grobo odpeljali, tako da je bilo zelo jasno vsem, da se bo zgodilo, prepetilo nekaj hudega. Justina je tudi takrat, kot je pripovedovala, izgubila. Seveda videla je, kako očeta grobo peljejo stran, začela se je dreti na partizane, da naj očeta spustijo, da naj mu nič hudega naredijo, da nič ni naredil, in zraven tudi je spraševala, tako kot pretresljivim glasom, s katerim je govorila, ko jih je spraševala, ali boste tudi očeta ubili tako kot mnoge. In ostala je seveda brez odgovora na ta vprašanja. Oče in partizani so odšli. Potem zelo malo so partizani prišli tudi nazaj, to je bilo par minut, ko so jim pobrali tudi vse v hiši. Skratka, se je začel še rop, bi lahko rekel, ko so res, kar so lahko, so vzeli sabo, iskali so tudi denar, za katerega so slutili, da more biti nekje skrit po hiši. In to je bila, zopet bi lahko rekel, sreča v nesreči, namreč mama je predtem skrila denar v posteljco, kjer sta ležali najmlajši dve dvojčici, ki sta se rodili leta 1939, le 2 leti pred začetkom vojne, oziroma le 3 leta pred tem usodnim dogajanjem. In ko se je en od partizanov približal te postli in skušal tudi posteljco premetati, da bi našel, če mu morda da denar tam, ga je drug partizan ostavil in rekel, pusti, da ne bosta se tudi ti dve zbudile, da ne bo preveč hrupa, kar bi pritegnilo lahko italijansko patrulja. Na tako in na ta način je denar potem vendarle saj to ostalo, ker ostalo so res praktično vse odnesli. In kakšno uro po tistem, gospa Justina se je spominjala, da je to okoli 6 ure zjutraj, so nekje v daljavi zaslišali strel. In prepričani so bili, da je pod tem strelom padel njihov oče, tako da zjutraj, ko se je zdanilo, je njen brat skupaj z psom Vojkom, to je bil pes, očetov pes, se odpravil iskat očeta v gost, vendar le ga ni našel. Nikjer nobene sledi za njim, tako da je ostala ta negotovost, kam so odpeljali očeta. Po vasi se je razširila novica, ko pač očeta nikjer ni bilo, da je naj bi celo pobegnil k partizanom, in naj bi se tam skril in naj bi bil med partizani, vendar nobenega odgovora družina ni kar nekaj časa dobila in je v tej negotovosti živela še kar nadaljnja 4 mesece. Vmes, 2 meseca po tistem, ko so odpeljali očeta, so partizani še enkrat po noči prišli v hišo in so hotel vzeti še kobilo, ki je takrat ostala, ki je takrat pred 2 mesecema niso odpeljali, in seveda mama je rekla, ni želela dati, ker od nečesa je bilo pač treba živeti. Imela je 5 otrok, ki je ostalo domo, pri čemer, kot sem rekla, je bila najmlajši, 2 sta bili stari 3 leta. Ampak to ni pomagalo, partizani so jih zagrozili, da če ne bo kobila dala in še tistega malega, kar je ostalo, da jih bodo postrelili in potem seveda so odpeljali še to, kar je bilo odpeljati. Mama se je potem zjutraj odločila in so zapustili to svojo hišo, kjer se res niso počutili več varno, ker je bila preblizu gozda, in so se preselili gospe malo bližji, bi lahko rekli danes, pač na Vrhniko, bolj v center Vrhnike. Negotovost, kje je oče ostajal, vse do januarja 43, ko so takrat člani vaške straže očeta našli v Pikcovem breznu, so takrat temu rekli, v enem takem breznu ga našli, po srečnem naključju ali pa zopet enem takem spletu okoliščin. Namreč ena od partizank se je zaljubila v enega od teh članov vaške straže in mu je povedala, ki je bila zraven oziroma se je slišala je o tem, kaj se je zgodilo Justininem očetu, kam je bil odpeljan, je povedala. Povedala je tudi, kako je umrl. Povedala je, da je bil zelo mučen, ne, da so ga mučali z ognjem in na takšne drugačne načine. No in po njenem pripovedovanju so potem res tam tudi našli očeta. Vaški stražari so truplo oziroma ostanke, kar je pač ostalo, prenesli na vaško pokopališče. In zopet ena tak težek trenutek za Justino je bil ravno ta dan, ko so očeta pripeljali. Namreč, takrat je bila ona tist dan, je bila ravno pri prijateljci, katere oče je bil mizar. In med drugim je on kot mizar izdeloval tudi krste. In eden od teh vaških stražarjev je prišel do tega mizarstva, poprosil za krsto in med drugim mami te prijateljce povedal, da se jim zdi, da so našli truplo gospoda Lokančiča. In mama je takrat potem rekla, lejte se, hči njegova je ravno tukaj danes z nami, tam se igra z našo hčerko in mogoče vam ona lahko pomaga pri identifikaciji kakorkoli. Ne? In si predstavljate, takrat je bila Justina stara 15 let, in je bila soočena s tem, da morda tisti človek, ki je na pokolišče, da njen oče. In res je ta vaške stražarje jo odpeljal v sabo, vendar pa jo niso pustili zraven. Se rekli, da ne bodo jo pokazali izmaličenega očeta, niso hoteli, bilo truplo preveč nakaženo. Pokazali se pa njih osebne predmete, ki so jih našli. In Justina takrat med temi predmeti res prepoznala očetovo kapo, očetov robec, cigaretnico, tako da je bilo to potem jasno, da človek, ki je tam, je njihov oče.
Moja zgodba. Moja zgodba. Spremljate oddajo Moja zgodba, doktorica Helena Jaklič je z nami, begunske zgodbe spremljamo in sicer ob 70-letnici slovenskega eksodusa in ob razstavi Rojstvo novih domovin. Danes o Justini Lukančič izvedeli smo, kako je bilo življenjsko zgodbo njenega očeta, bili so Primorci, pred italijanskim nasiljem pobegnili v takratno Jugoslavijo, potem so Italijani Jugoslavijo zasedli in en pozdrav očeta nekomu, ki ga je med italijanskimi vojaki spoznal, ga je stal življenja, namreč partizani so ga potem ustrelili leta 1942. Kako gre zgodba Justine Lukančič potem naprej, kako je prišla do begunstva?
Ja, nekaj trenutkov se lahko še zadržimo prav pred istem dnevu, ko so na pokopališče pripeljali Justininega očeta. Namreč Justina je bila tista, ki je s to novico šla domov do svoje mame. In ko je prišla, kar je tako zanimivo, je to, ko je prišla domov, še preden je uspela povedati, da je oče bil najden in da je mrtev, se pravi, da je bil takrat res pred nasiljem, pred zanjem pokončanje, mama povedala, da je ravno tisti dan, ko so našli očeta, umrl njegov pes oziroma poginil njegov pes Vojko, ki je vse od takrat, ko so očeta odpeljali, vsako noč, ko se je tudi Justina spominjala, vsako noč tulil pravzaprav joko za svojim gospodarjem. In neverjetno, ravno tisti dan je ta pes tudi poginil. Tako na taka zvestoba tudi v tem, bi lahko rekli, tudi žival, ki je začutila vso to grozo in to bedo tistega časa. In še nekaj kasneje pri tej zgodbi, ki je tudi, kar je tudi meni bilo pretresljivo, je to, ne le, da je partizanka povedala, na kakšen način so očeta mučili, kasneje je družina nam tudi zvedla, da so nekateri slišali, se pravi, da očeta niso na koncu, ko so pač končali to mučenje, niso dokončno pokončali, da bi ga strelo, milostni strel mu poslali v glavo, ampak je družina zvedla, kako so nekateri domačini, ki so v bližini pač obdelovali tam na polju oziroma slišali še klice očeta na pomoč in si niso upali, strahu pred tem partizanskim nasiljem niso upali tja in pomagati. S to izgubo očeta, mama s 5 otroki, potem živela vse, se pravi, do maja 45. Kaj zdaj? Mama se je odločila, da ne bo šla nikamor, da bo ostala, ker pač z mehnimi otroki in z mlajšimi otroki, pač se je odločila na taka pot, je bi bila, pot begunstva bi bila za njo prezahtevna. Je pa k temu zelo spodbudila tudi Justino. Namreč mama je ves čas ostala v spominu, kako je Justina takrat, ko so očeta odpeljali, nadrla partizane, kako jih je obtožvala, da so pač morilci. In je bilo tudi kasneje, je bila pri tem naslednjih letih vojne, bila Justina zelo samosvoje, dala vedeti, a ne, kaj si pač o tem mislili, je bilo mamo zelo strah za njeno življenje, zato je spodbudila Justino, da naj gre vendarle, se naj umakne v Ljubljano, kar je potem tudi Justina naredila, je šla, se pravi, do glavnega mesta o tem, pa potem še z nekaterimi drugimi vrhančami šla najprej na vlak proti Tržiču. V Tržiču je potem vlak njih opele, tako da je nadaljevala peš skupaj z ostalo množico beguncem proti Ljubelju. Tako kot ostali je dala izkušnjo tega prehoda in vsega te mase ljudi, ki se je premikala proti Koroški, proti zaveznikom, je bila med njimi tudi sama in tako je prišla na Koroško. Spominja se, ko je pripovedovala, kako je cel dan so stali pred ravno tem predorom Ljubelj na vročem soncu, ker jih Nemci niso pustili skozi. In ta negotovost, ali bodo prej prišli partizani in preden bodo lahko kamorkoli se umaknili, je seveda načenjala živce, ne le drugi beguncem, ampak tudi gospe Justine, no na koncu je vendarle prišla srečno čez Ljubelj na Koroško, pa v Celovc, no, je njena zgodba, je zgodba prihoda v Celovc. Še prej bi lahko omenila, da v Tržiču je tudi srečala svojega brata, namreč njen brat je bil kot 16-letni, se je med vojno priključil domobrancem in je bil tudi med umikajočo domobransko vojsko in tam malo naprej v Tržiča je pravzaprav tudi svojega brata zadnjič v življenju videla. Brat je bil potem, tako kot ostali domobranci, konec maja vrnen, vendar je bil zaprt v Šentvid, zaporu Šentvid, vendar pa kot mladoleten izpuščen, ko se je vračal domov, oziroma ko se je bil je med tistimi srečneži, no, ki so prišli do doma, ki niso na poti do doma izginili, ampak ko je prišel domov, ga mama ni prepoznala, ker je bil tako ne le izčrpan, ampak popolnoma sestraden. Se pravi, bil popoln drug človek od vsega tega, kar je doživel in potem naslednja leta je brat preživel potem v Trbovljah kot šofer in potem za posledicami infarkta umrl še preden je Justina prvič prišla v domovino nazaj, to je bilo leta 73, tako da res to je bil zadnji pogled na njenega brata, je bil tist maj 45. No, njena podbegunska je pa zgodba tistih 1000 Slovencev, ki so prišli na Koroško v Celovc in so jih potem maja 10. oziroma 11. oziroma 12. maja zavezniki naložili na kamione in jih odpeljali v Italijo. In ravno tem se vidi, ko zvemo to, kako so jih res odpeljali, 1000 Slovencev odpeljali v Italijo z Koroške. V tem vidimo, zakaj so bili vsi prepričani in so verjeli takrat zaveznikom, da bodo konec maja tudi ostale prepeljali v Palmalovo in potem po italijanskih taboriščih. Justina je potem skupaj z temi tisočimi malo več, številke so tle zelo pač približne, ker ne obstajajo seznami, točni seznami imen. Najprej so jih zapeljali v taborišče oziroma zbirno točko v Vidmu, že na italijanski strani. Tam so bili dve noči oziroma 3 dni preživeli nastanili so jih pač po različnih stavbah, kjer je bilo možno, pri čemer je bilo kar nekaj takrat tam še partizanov in pa ljudi, ki so bili zelo prokomunistično usmerjeni in so jih tudi zelo grdo sprejeli. To je bilo res zmerjenja, žaljenja in ena begunka, druga begunka se spominja v enem svojem dnevniku, kako so v tistih dveh dneh oziroma treh dneh kar nekaj Slovencev tudi komunistične oblasti ograbile oziroma partizani ograbili in odpeljali v Jugoslavijo. Ne? Ampak Justina ni bila med temi, no? Ona je tam v Vidmu na šolskem dvorišču spala na goli tleh, namreč čiste slamnjače, ki so jih pripravili za begunce v šoli. So bile polne bolh, tako da to je bilo pravzaprav nemogoče spati, pa tudi ni bilo zadovolj, ker tam je bilo res ogromna množica teh ljudi. Od tu potem odpeljajo Justino in no, največjo slovensko begunsko skupnost v Italiji, ki je bila skupaj, izvidva v Monigo. In v Monigu potem preživi Justina naslednje tri mesece. V tem taborišču je tudi bilo to taborišče je bilo tisto, kjer so Slovenci začeli tudi v Italiji za slovenskim begunskim šolstvom. Tu so ustanovili slovensko begunsko gimnazijo, začeli izdajati časopise. Potem tu so začeli v tem taborišču v Monigu so začeli tudi res razvijati to kulturno življenje, katerega del je bila tudi gospa Justina. Od tu pa potem njena pot na prej skozi druga taborišča, tako kot ostali Slovenci, so jo selili še v Serviljano, Senigalijo in naprej potem do Banjolja in potem iz Banjolja naproti Argentini. Morda tu lahko še dodam eno stvar, zakaj je njena begunska zgodba tudi zanimiva. Namreč kanček pelina te njenemu življenju taborišču, lahko rečemo, če smo zelo takole odkrito srčni so dodali tudi begunci sami. Namreč, gospa Justina je pripadala pred vojno temu bolj liberalnemu taboru, bi lahko rekel. Bila je tudi članica Sokola in večina Slovencev maja 45 pa je vendarle pripadala, bi lahko rekla, katoliškemu taboru. Ne? In potem tistih nekaj, ki se jih je znašlo v taboriščih, so bili tudi iz tega vidika mogoče nekoliko strani drugih Slovencev, mogoče po strani so jih gledali, vsaj nekaj časa, no? Da preden so se te razlike. To predvojno razdelitev je mogoče en kanček so nesli tudi seboj, ampak potem počasi seveda je tudi to izvenelo. In ko pač imaš deliš begunsko zgodbo, ki pač te poveže, ne gre drugače. Tako da tu je res tudi gospa Justina poskušala, kar se da lepo živeti znotraj teh taboriščnih možnosti. Treba se pa zavedati, da je na te poti bila sama. Ne? Brat je šel nazaj, očeta so ubili med vojno, ostali njeni tri sestrice so ostale doma. Ne, tako da njena pot je pot človeka, ki je vso družino izgubil in začenjal na novo sam. Ne. Ampak res ni bila zagrenjena in lahko bi rekla še tako. Še celo to, da bila je tudi zelo koristna. Tako, zelo hitro se je tudi znašla. No, in ko so bili še v Monigu, ko je bilo to bilo taborišče, ki je bilo veliko bolj odprto, kot so potem naslednja bila, in so Slovenci in tudi drugi taboriščniki hodili po okoliških vaseh, mestih, je pa ona pogosto šla tudi v Trst se odpeljala in je sabo nesla tudi pošto drugih beguncev, da je potem tam oddala svojim sorodnikom, da so to pošto po takšnih in drugačnih poteh potem poslali v Slovenijo. Ampak tako, kot ostali, prej na začetku oddaje sva omenjala, da je letos 70-letnica začetka tega rojstva novih domovin, in tako je tudi gospa Justina leta 1948, se pravi 1948, se mora odločiti, kaj sedaj in zbrala je pot v svobodo. Skupaj z drugimi begunci je odšla pač na ladjo, ki je odpeljala v Argentino in tam začela novo življenje, bi lahko rekel. Poiskala tudi službo, ko je prišla, takrat je bila stara 21 let. po argentinski zakoni še ni bila polnoletna, tako da so jo morali najprej dobiti tudi ona neko varstvo in tako da ena slovenska družina jo to sprijela. Poiskala delo, treba si je bilo zaslužiti, da si lahko potem našel sobo in začel z neko življenje. Kmalu, zelo kmalu po prihodu je potem tudi se poročila in potem ustvarila tudi družino. In prvič se je potem vrnila v Slovenijo leta 1973. In zanimivo, da tle se res pokaže tudi ob njenem prihodu domov, odkje njen ta duh neke pokončnosti oziroma neke take samostojnosti. Namreč, ko je prišla domov, bi se morala, se pravi v domovino, ker je bila doma pri mami, bi se morala javiti tudi oblasteh in takrat je mama rekla, in nič ne hod, če bo oblast kaj zanimalo, naj pride kar sama k nam domov. In pri tem je tudi ostalo, tako da niti se javila, čeprav bi se morala. Ne. Ampak rekla, da ni bilo nobenih težav s tem, da bi jo pol kakorkoli preganjali.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, spoznali ste življenjsko zgodbo Justine Lukančič ob 70-letnici odhoda v novo domovino. Je bila danes z nami doktorica Helena Jaklič, soavtorica razstave Rojstvo novih domovin, bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. Za danes hvala lepa za vaše besede, seveda pa se prihodni mesec z novo begunsko zgodbo spet slišiva. Do takrat pa lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.